Antón Noceda, bo día.
Bo día.
Moi bo día. Bueno, quero abordar algúns dos temas da actualidade de Fene e quero empezar por Viacqua, porque rematou o contrato do entre o Concello de Fene e esta empresa despois de 25 anos de altibaixos na relación. Estamos agora nun período de prórroga ata decidir un novo modelo de xestión da auga. O PSOE tenno claro ese modelo.
Nos o temos claro desde hai tempo, nos entendemos que o servicio da auga ten que estar nas mans dos veciños e as veciñas de Fene, e para iso é imprescindible que o Concello retome a prestación directa do servicio, que se ven chamar remunicipalización do servicio, a través da xestión directa por parte do Concello. E o que se debe facer agora, e se debía ter feito se hai tempo, era estudiar dentro dos modelos de xestión directo cal é o que mellor se pode adaptar ao Concello de Fene. Desgraciadamente, cando no 2016, por parte de mía como concelleiro de obras en aquel servicio, alertamos ao goberno de que quedaban 2 anos para a finalización do contrato, e despois das consultas que tenemos que realizamos coa Asociación Española de Operadores Públicos da Auga, EOPAS, de que os tempos eran moi xustos xa para poder retomar o control, o goberno de Juventino Trigo decidiu non facer absolutamente nada despois de cesar aos concelleiros socialistas na primeira semana de agosto. Continuou sin facer nada durante 18 meses, chegou a moción de censura, e durante 7-8 meses pois tampouco se fixo prácticamente nada hasta chegar á actualidade. Por iso, ao final, hubo que facer un pleno in extremis o día antes para finalizar un contrato que xa se sabía que 2 anos antes había que ter tomado as medidas para finalizar esta relación, unha vez rematado o período contractual. E desgraciadamente temos 2 gobernos que non fixeron o seu traballo. O fundamental é que quen estaba avisado desde o ano 16, Juventino Trigo, non fai absolutamente nada. Había que ter nombrado un interventor para que fiscalizara como deixou a rede de augas a empresa Viacqua, se había algo que reclamarles ou non. Tamén había que ter requerido que cumpliran con todos os términos do contrato, incluído pois a entrega anual do mapa do saneamento da auga do noso concello, que levan sin entregar desde o inicio do contrato, e que é unha ferramenta fundamental para poder planificar o servicio. Como digo, Juventino Trigo non fai absolutamente nada en casi de 2 anos desde que se lle avisa, e finalmente pois entra o comerciando galego, e desgraciadamente pois nos 8 meses que estuvemos pois tamén todo a un ritmo absolutamente lento e desesperante, que nos fai chegar in extremis a esta decisión e obriga o Concello a ter que plantexar unha prórroga que houbera sido evitable se as cousas se fixeran cando se tiñan que facer. Hoxe poderíamos ter o Concello podría ter asumido o servicio da auga e estaría en funcionamento sin máis demoras nin perdas para os veciños, porque nos estamos convencidos de que a prestación directa do servicio vai ser moito menos gravoso para os veciños e veciñas de Fene que a actual xestión indirecta a través da concesión a Viacqua.
Que prazo sería razonable para ter ese modelo xa escrito nun papel e poñelo en práctica?
Mira, para nós, en pouco tempo vamos a presentarse a unha iniciativa no Concello, porque nos entendemos que a decisión do modelo pode facerse en cuestión de días, unha semana ou 2, fundamentalmente porque este debate se empeza aí 2 anos. Levamos xa varios plenos onde o Partido Socialista saca este tema a corazón. Hubo unha iniciativa lá polo mes de outubro do ano 2017, donde o Grupo Socialista xa propón que se inicien procedimentos e que se inicie o debate para o modelo de xestión, e tuvemos dous ou tres reunións para este tema, e dous anos de estar falando. Eu creo que se acabou o tempo de falar, que levamos dous anos os grupos políticos mareando para arriba e para baixo, e quen quixo, pois ten que ter os deberes feitos e ter unha opinión clara, e quen leva dous anos facendo vago, pois é o que non pode permitir é que o seu ritmo o teñan que asumir os demais. Nos creemos que final de ano este tema debería estar solucionado. Deberíamos ter un modelo claro e empezar a tomar medidas para camiñar hacia ello.
Bueno, está acabando o ano, efectivamente, di o Partido Popular que xa están a traballar nos orzamentos para o 2019, que queren aprobalos antes de xaneiro. Os socialistas, que suxerencias farían nas contas?
Bueno, nos todavía, evidentemente, non temos ningún avance logrado ni unha que se pareza. Non sabemos con que espírito vai ir o Partido Popular a estes orzamentos. Pero, de principio, hai unha débeda que a cidadanía defende, que nace dos orzamentos aprobados para o presente ano, e que é fundamentalmente unha débeda social, unha débeda de compromiso coa xente que está en situación de maior precariedade no noso concello, da xente que pagou sobre o seu lombo o coste da crisis económica dos últimos anos, e que é tempo de que esa xente se lle garanten uns mínimos de supervivencia. Eso se traduce en acceso a vivienda, en acceso a material escolar, en acceso a estudios universitarios, evidentemente en garantir alimentación e vestimenta. Esas cousas teñen que ser o primeiro, porque hai capacidade económica, no seu concello se pode costear que non haya ningún veciño nin veciña de Fene que este agobiado por as necesidades básicas, nin por poder atender os estudos dos seus fillos, e, por tanto, para nós eso é o básico. A partir de aí se pode falar, pero se non se cumpre eso, en ningún caso pode haber concurrencia do Partido Socialista para aprobar ou facilitar os presupuestos. Todo o contrario, estaremos firmes e rigurosos en que nestes momentos, dado que o Concello ten capacidade económica para facelo, hai que garantir os mínimos vitais para toda a cidadanía do noso concello, e a partir de aí construir povo e construir cidadanía.
Os problemas de aparcamento estánse convertendo en crónicos en algúns puntos do concello, como as avenidas Marqués de Figueroa ou Naturais de Fene, a propia rúa do concello. Parece que a intención do goberno local é poñer zonas, algunhas prazas de zonas azuis gratuitas, pero con tempo limitado, sobre todo onde se concentran máis os servizos. Que lle parece ao Grupo Socialista?
Bueno, a nos este é un tema, un problema bello, donde xa se trataron de implementar iniciativas, algunas que desde o punto de vista da racionalidade do tráfico pues parecían razonables, pero que chocaron coa opinión da ciudadanía. Nos creemos que estamos hablando do centro da vila, que evidentemente se necesitan medidas para racionalizar o tema de aparcamentos e do tráfico, pero hai que camiñar consensualmente coa veciñanza, porque todo o que non se faga así pues pode dar ao traste inmediatamente, e ademais pode provocar que se cerren as posibilidades de abrir vieiros de solución para moito tempo. Por tanto, nos entendemos que é unha necesidade urxente, pero que se ten que camiñar xunto coa veciñanza, cos donos e propietarios de locales, etcétera, consensuar medidas que satisfagan a todos os colectivos implicados.
Este domingo é 25 de novembro. Que facemos con esa lacra da violencia machista?
Pois que facemos? De ver esa lacra debía estar...
Algo facemos mal.
Debía estar exterminada hai tempo, sí. Pero é verdade, dismen, que algo facemos...
Non avanzamos.
A verdade é que non se avanza, os datos estadísticos están aí, é verdade que hai uns anos había es un cierto consuelo falso de decir, bueno, igual non é que isto este aumentando, sino que agora se visibiliza máis, entonces salen os casos á luz, estas cousas, pero estamos vendo os últimos anos que non, que non, no, eso non explica os casos que están dando. Se están está vendo un número de incidentes, de mortes, de asesinatos importantísimo, en como sociedades, xa non desde os poderes públicos, donde tamén habría que decir que non foron poucos os casos donde hubo certa cicatería nos recursos que hai que destiñar para evitar esta lacra, sino que ademais, como pobo, como ciudadanía, non se están encontrando as respostas. Ante esta situación, solo se pode actuar dun xeito e cada administración correspondendo con a necesidade social de parar esta barbarie e investir cartos en prevención, investir cartos en sensibilización de todos os estamentos que interveñen para poder deter isto, desde os forzos de forzas de seguridade hasta pues, a justiza e os e as políticas de servicios sociais que atendan as afectadas por estas cuestións, non? É imprescindible que nos poñamos todas as pilas neste sentido, porque o que xa non é razonable é estar con casos de denuncias que acaban sendo desatendidas ou mal atendidas e acaban provocando que se podan producir asesinatos, non? Hai que madurar sobre estas cuestións, hai que revisar procedimentos de actuación policial, hai que revisar procedimentos de actuación judicial, e o que non pode ser é que ningún asesinato se produza porque hubo unha falta de sensibilidade ou de diligencia por parte das administracións públicas en estos casos. Eso é o máis, desde a administración, para mí é o máis urgente. E logo, como sociedade, evidentemente, hai que traballar, evidentemente, hai unha parte de intervención por parte das administracións en canto a educación e a sensibilización das novas xeracións, pero tamén hai que avanzar como sociedade no sentido de ter clara unha resposta cando se están producindo situacións deste tipo. E as respostas solo só poden ser firmes e contundentes de frenar e actuar cada vez que vemos que este tipo de situacións se están producindo. Pero, como digo, resposta cidadá, pero que ten que vir necesariamente acompasada con unha resposta ás administracións públicas, dotando dos recursos precisos e dos protocolos necesarios para que este tipo de situacións empecen a revertirse. Eu o gallá tiveremos a varita máxica en algún lado para que frenaran de golpe. Estas cousas sabemos que é difícil que sean así, pero cando menos temos que empezar a revertir a situación e que ano a ano vayamos reducindo esta lacra.
Unha última cuestión que ten que ver con esas eleccións municipais que teremos dentro de 6 meses nada máis. Acaba este mandato, empezará un novo. Conocemos de momento 2 cabezas de lista do Partido Popular e do BNG que xa se presentaron de cara a encabezar esas alternativas políticas. O PSOE de FNE, en que punto está? Cando tedes primarias? Cando coñeceremos o candidato ou candidata?
Bueno, pues máis ou menos na altura de sempre, non nos normalmente acostumamos a tomar esa decisión en torno ao mes de decembro do ano previo ás eleccións, e a previsión que eu coñezo desde a agrupación local é que se está traballando no mesmo senso de outros anos e cos mesmos calendarios, non? Hai un calendario tamén que me marca dentro do partido os procesos de elección, que un PNL tamén que un pouco vai en cascada, non? Estos días estamos asistindo pois aos procesos de primarias en cidades e comunidades autónomas, e despois de cidades de máis de 20.000 habitantes, que son as que teñen obligación de ir a procesos de primarias, e logo iremos o resto dos concellos paulatinamente polos procedimentos establecidos organicamente.
Antón,
pero, digo, para nós o calendario horizonte é o de sempre, finales de decembro, para empezar a desgranar a proposta que se fa da ciudadanía.
Pois Antón Noceda, portavoz do Grupo Municipal Socialista en FENE, moitísimas grazas por atendernos e bo día.
Moitas gracias a vos. Saludinho.